Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Tal como comprobamos en anteriores programas, o mercado eléctrico español fai uso de instrumentos reprobables desde o punto de vista social e económico para non só manterse a flote, senón tamén para adquirir extraordinarios beneficios. Pola contra, os consumidores de electricidade aínda descoñecemos como funciona o sistema eléctrico e por que o recibo da luz está acadando cotas inasumibles para moitas familias. Pero podemos facer algo para evitar pagar tanto pola luz? A Dega convidou a unha xornada sobre economía sostible a Verónica Paz Sánchez, técnica da Asociación de Usuarios de Bancos, Caixas e Seguros. O obxectivo non foi outro que o de coñecer que medidas pode adoptar o consumidor para influir no seu recibo da luz, para forrar na nosa factura eléctrica. O primeiro que debemos facer é revisar a fondo esta factura e saber que existen gastos que son fixos e outros que son variables. Escoitamos a Verónica Paz.
Podemos actuar sobre esa parte fija, esa parte que esa potencia que temos contratada, ou sobre a parte variable que ven vinculada ao consumo, que está composta por unha parte que son os chamados peaxes e por unha parte que añaden ao comercializador cando vai a esas subastas e compra a enerxía que despois nos vende a nós. Na potencia que temos contratada, o término de potencia é a potencia que nos reserva a compañía eléctrica para nos consumir, como decía, en fogares normalmente pois 3,3 kilovatios, 5 kilovatios, normalmente sempre menos de 10 kilovatios.
Por tanto, o termo fixo corresponde á potencia contratada. Esta doita estar por baixo dos 10 kilovatios en domicilios estándar. Entón, o primeiro será revisar que potencia contratada temos. Pode ser que non precisemos de tanta. Para sabelo, existe o limitador da luz, que oficialmente recibe este outro nome.
Así como, para falar ben, chamase interruptor de control de potencia, o ICP, que é este aparatiño que temos todos na casa. Cando eso salta, quere dicir que estamos consumindo máis potencia da que nos temos contratada. Si nos salta moi a miúdo ese ICP, quere dicir que temos menos potencia contratada da que nos precisamos. Si non nos salta nunca, pode ser que sexa ao revés, que teñamos contratada máis potencia da que realmente precisamos pois electrodomésticos ou aparellos que eléctricos que teñamos no noso fogar.
Así pois, a primeira medida será comprobar se a potencia que temos contratada sobrepasa as nosas necesidades de demanda eléctrica. O segundo paso será actuar sobre a parte variable da factura, é dicir, sobre o consumo.
Como podemos aforrar na parte variable? Bueno, na parte variable é o consumo, non? Que agora, últimamente, estamos sobre todo desde agosto do ano pasado, non? Decimos é que por moito que eu non consuma, a factura da luz non me baixa. Esa parte de consumo, pois eso, aproveitando a luz natural, utilizando lámparas adecuadas, evitar deixar os aparatos estos que poñemos sempre en stand-by, desenchufar cargadores cando o remate de cargar, comprobar o funcionamento dos nosos electrodomésticos. Hai electrodomésticos que igual teñen un mal funcionamento e poden estar consumindo máis enerxía da que realmente consumiría un electrodoméstico que estivese en bo estado, comprobar o estado da instalación, que non teñamos unha instalación moi antigua que poida perxudicarnos nese sentido. Enerxías alternativas tamén podería ser.
Desde o mes de agosto do ano pasado, o goberno subiu a parte fixa da tarifa da luz. É por iso que o noso aforro no consumo eléctrico cada vez influe menos no recibo final.
Baixaron un pouquiño esta parte variable de consumo, pero nos subiron a parte fixa, a de potencia contratada. Por lo tanto, xente que poida ter unha segunda vivienda, que di teño segunda vivienda cerrada, non consumo, vou ali dous meses o ano e o resto do ano estou pagando unha barbaridade, pois é por eso, non? Porque por moito que o noso consumo o fagamos dunha forma responsable, pois bueno, nos están jorobando, falando claro por outro lado.
Verónica Paz, técnica de consumo da organización ADICAE, recomenda aos consumidores revisar, ademais da potencia, a tarifa contratada. Esta pode ser a chamada TUR, a máis habitual, ou a de Mercado Libre.
Temos dúas posibles tarifas, que é estar na TUR, que é a tarifa de último recurso. Esa tarifa a podemos contratar única e exclusivamente si temos unha potencia contratada inferior a 10 kilovatios. Ben fijada a fija o estado, mentre que o Mercado Libre non, vale? Ben parte das subastas. Dentro desta tarifa TUR temos dúas posibilidades: a tarifa TUR con discriminación horaria ou sin discriminación horaria. A discriminación horaria é o que se coñecía antes por tarifa nocturna, vale? Que corría o bulo por aí de que esa tarifa tiña desaparecido, non desapareceu. Chamase así, discriminación horaria.
A tarifa nocturna segue existindo pese a que este feito non apareza demasiado reflectido na nosa factura da luz. Esta é a diferenza entre unha tarifa nocturna ou con discriminación horaria e outra sen discriminación horaria.
Que significa isto? Que temos dous como dúas tarificacións no día. Temos unha tarificación diaria que é máis cara. É máis cara que a tarifa que se non temos discriminación horaria. Se non temos discriminación horaria, como se fose unha tarifa plana, durante todo o día pagamos o mismo pola electricidade que consumimos, e se temos discriminación horaria, é máis cara no período punta que se chama, e que na tarifa plana esta sin discriminación, é moito máis barata pola noite se consumimos, pois dependendo de se é verano ou inverno, ten dous horarios diferentes. A tarifa esta é no inverno máis barata pola noite de 10 a 12 e no verán de 11 a 1 do mediodía.
A cuestión é, vale a pena modificar a nosa tarifa plana cara a unha tarifa nocturna? Isto depende dos nosos hábitos, explica Verónica Paz.
Se consumimos e nos cambiamos os nosos hábitos de consumo e decimos, bueno, pois podo poñer a lavadora, podo planchar, podo poñer o lavavajillas pola noite, consumimos, se trasladamos os nosos consumos a este horario de discriminación horaria, de tarifa nocturna, vale, o antiguamente coñecido por tarifa nocturna, solo con trasladar o 30% dos nosos consumos a este período, a este horario, xa nos compensaría ter unha tarifa con discriminación horaria.
A tarifa TUR ou de último recurso é a máis habitual, pero existen outras opcións. Está o denominado bono social, que se aplica automáticamente en algúns supostos, pero que tamén se pode solicitar dependendo das circunstancias propias do consumidor de electricidade.
O bono social é o que deixou conxeladas as tarifas. Se temos menos de 3 kW, nos aplicarían directamente este bono social, e se non, hai unha serie de supostos nos que nos podemos solicitar ese bono social e ser beneficiario dese bono social e pagar máis barata a nosa enerxía. Que sería se somos pensionistas con prestacións mínimas, se somos familias numerosas ou familias con todos os seus membros en desemprego.
E por último, podemos optar as tarifas do mercado libre, as que non están fixadas polo Estado. Neste caso, compre unha maior atención e precaución por parte do consumidor para non caer en ofertas fraudulentas.
O mercado libre é un mercado, bueno, pois é como o libre albedrío, vale? Se estamos nunha tarifa de mercado libre, aí xa se fija o mercado, ou sea, se fija o precio libremente. Para consumidores de menos de 10 kW é optativo, podemos optar a estar no mercado libre ou a estar na tarifa de último recurso, e para consumidores que teñan contratado unha potencia superior a 10 kW é obrigatorio estar neste mercado libre. Bueno, aí temos que ter en conta si a oferta que nos van facer, si vai sobre a parte fija, si vai sobre a parte variable, si vai sobre o total, que duración ten, porque igual moitas veces unha oferta que nos apliquen unha oferta durante 6 meses sobre un término fijo, pois non nos pode compensar coa tarifa de último recurso. Se poden obter beneficios, podemos chegar a pagar menos, pero temos que estar moi pendientes do precio, dos tempos, de cando nos vence o contrato, se o ano cambiamos, se seguimos coa mesma compañía, se non seguimos coa mesma compañía.
Para saber se temos contratada a luz no mercado libre ou na tarifa TUR, deberemos fixarnos cal é a compañía que nos ofrece este servizo. Normalmente Gas Natural Fenosa, en Galiza, propón contratos de tarifa TUR.
Si alguén está aquí en Galicia, que a maior parte a compañía dominante é Gas Natural Fenosa, a maior parte da xente que está noutras compañías, Iberdrola, Endesa, tal, pois suele ser xente que está no mercado libre. Nos podemos pasar do mercado libre a tarifa de último recurso sin ningún problema.
En conclusión, estas son as pautas que se poden seguir para aforrar na factura da luz: aforrar no consumo, rebaixar a potencia instalada, revisar a tarifa que temos contratada e se compensa acollerse a tarifa nocturna, solicitar o bono social se a nosa situación se corresponde cos supostos indicados, e se estamos no mercado libre, pasarnos a tarifa TUR se consideramos máis adecuada ao noso caso particular. Estas son as recomendacións que fai a Asociación de Usuarios de Bancos e Caixas para aforrar na factura da luz.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.